Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni, si zakonisht të dielave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni gjatë kësaj jave në programet tona për zhvillimet në rajon dhe në botë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Para samitit të NATO-s që mbahet në nëntor në Lisbon të Portugalisë, qeveria Maqedonisë thotë se prioriteti saj është antarësimi në këtë aleancë dhe se në këtë aspekt janë plotësuar të gjitha kushtet. Por opozita mendon se synimet për në NATO janë lënë anash nga qeveria. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Sefer Tahiri.
Kan kaluar 2 vjet nga samiti i NATO-s në Bukuresht, prej kur kontesti emrit pengon antarësimin e Maqedonisë në aleancën Veriatlantike. Pushteti shpreson se në samitin e ardhshëm të NATO-s në Lisbon, Maqedonia do të marrë ftesë për antarësim në NATO. Deputeti VMRO-DPMNE-s Petar Poparsov thotë se Maqedonia mbetet shumë interesuar për antarësim në NATO, pasi edhe i ka përmbushur standardet.
Republika Makedonija v ovoj moment nastojua da dobije pokana na predstojniot summit na NATO.
Republika e Maqedonisë në këtë moment tenton të marrë ftesë në samitin e ardhshëm të NATO-s dhe të fitoj kohë për gjetjen e zgjidhjes sa i përket kontestit të imponuar nga ana e Greqisë rreth emrit kushtetues, tha deputeti Poparsov nga partia qeveritare VMRO-DPMNE. Ish-kryeministri dhe deputeti i Lidhjes Social-Demokrate të Maqedonisë, Vlado Buçkovski, thotë se që në samitin e Bukureshtit, qeveria ka shprehur qëndrimin e saj se nuk e ka prioritet antarësimin e NATO. Në vend që të vazhdohet me reformat në Ministrinë e Mbrojtjes dhe me modernizimin e ushtrisë, jemi të vetëdijshëm se u bë militarizimi i policisë. Policia është e përkthelura e këtij pushteti dhe jo ushtria. Dhe me këtë dëshmon se nuk ka aspirata që vendi të antarësohet në NATO, tha Buçkovski. Deputeti i Demokracisë së Re, Suleman Rushiti, thotë se deklaratat e fundit kontradiktore të ambasadorit të ri të Maqedonisë në NATO, Martin Trenevski, se alianca ka dështuar në misionet e saj paqëruajtëse, dëshmojnë se prioriteti kësaj qeverie nuk është antarësimi në NATO.
Qeveria jo që nuk punon drejt antarësimit në NATO, dhe në bashkimin e Evropian, po përkundrazi ka filluar që të promovoj politikën edhe haptazi politikën regresive dhe politikën e cila e izolon Maqedoninë.
Pavarësisht deklaratave të ambasadorit Trenevski, kryetari grupit parlamentar të BD-s Tahir Hani, thotë se qeveria mbetet e përkushtuar për antarësim në NATO.
Ne edhe njëherë potencojmë se Bashkimi Demokratik për Integrim ka objektiv shumë të qartë dhe me çdo kusht jemi të interesuar që të zgjidhet kontesti i emrit dhe alternativë tjetër për vendin nuk ka.
Të gjitha partitë politike pajtohen se prioriteti i vendit është gjetja e kompromisit për emrin, por edhe se duhet të vazhdohet me pjesëmarrjen e ushtarëve të Maqedonisë në misionet ndërkombëtare. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Shërbimi i ri diplomatik i Bashkimit Evropian, i cili pritet që të jetë plotësisht operacional në janar të vitit 2011, ka për qëllim që BE-ja të flasë me një zë në çështjet e politike së jashtme. Por analistët thonë se shpresat se formimi shërbimit të aksionit të jashtëm evropian, si që quhet ky shërbim, që të sjellë efektivitet më të madh në politikën e jashtme të BE-s, me gjas janë të parakoshme. Njëra nga çështjet për të cilat brenda BE-s ka mos pajtime, është edhe Kosova, pasi 5 prej 27 shteteve anëtare ende nuk e ka njohur pavarësinë e saj. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Bruxelles, Ahto Lobjakas.
Ish sekretari amerikan i shtetit Henry Kissinger njëherë pati thënë se nuk e kishte të qartë se më kë duhet të bisedojë në Evropë. Aktualisht Bashkimi Evropian është në përgatitje sipër të një shërbimi të ri diplomatik të përbashkët. Shërbimi i aksionit të jashtëm evropian, krijimi të cilit ishte neni kryesor i marrëveshjes së Lisbonës të vitit të kaluar, pritet të jetë i gatshëm për punë në fillim të vitit të ardhshëm. Ai do të ketë mira diplomatë në Bruxelles dhe në misionet e Bashkimit Evropian në mbar botën. por derisa shërbimi i ri diplomatik ndoshta mund të ndryshojë mënyrën e zbatimit të politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, ai nuk do të ndryshojë mënyrën se si formulohet politika e jashtme e BE-s. Bashkuesit thonë se politika e jashtme e Bashkimit Evropian do të vazhdojë të mbetet prerogative qeverive të shteteve anëtare. Ja si është këtë çështje analistja Clara O'Donnell nga Qendra për Reforma Evropiane në Londër. Për BE-n që të jetë aftë për të qenë aktore efektive jashtme, nevojitet që të gjitha vendet anëtare të pajtohen për një çështje, qoftë ajo se çka të bëhet në Gjeorgji ose si të veprohet me Rusin, dhe duhet që shtetet anëtare të jenë të gatshme që ta lejojnë Bashkimin Evropian për të folur në emër të tyre, thot analistja O'Donnell. Por Catherine Ashton, shefe politikës së jashtme e Bashkimit Evropian dhe shërbimit të ri që po krijohet, ka këngulur se ky grup i ri diplomatik do ta forcojë pozitën e Bashkimit Evropian në skenën botërore. Sipas saj, shërbimi i ri do t'i mundësojë Bashkimit Evropian për mbushjen e marrëveshjes së Lisbonës për ndërtimin e politikës së jashtme më të fuqishme dhe efektive të Bashkimit Evropian. Megjithatë, zonja Ashton nuk i ka komentuar problemet e vazhdueshme të ndarjeve ndërmjet anëtarëve të BE-s, kur shqyrtohen raportet me fuqitë ndërkombëtare siç është Rusia ose përqendrimet e ndryshme lidhur me Kosovën. Analisti Janis Emanuelidis nga Qendra për Politikë Evropiane në Bruksel thekson se shtetet anëtare nuk do të heqin dorë nga sovraniteti i tyre ekskluziv për vendime në politikën e jashtme. Elementet që në të kaluarën në masë të madhe janë udhëhequr nga Komisioni Evropian do të jenë më afër elementeve që në të kaluarën ishin udhëhequr nga shtetet anëtare. Prandaj gjërat do të jenë më të përbashkëta, por kjo nuk do të thotë se ato do të lëvizin nga kompetencat e vendeve anëtare te Bashkimi Evropian, thot analisti Janis Emanuelidis.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nga faqet e shtypit përëndimorë gjatë kësa jave zgjodhëm një artikull nga e përdisme londineze Financial Times që shkruante për situatën në Balkan pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për pavarësinë e Kosovës. Në artikullin me titull Balkani të sillet përsëri në zemër të Evropës, gazeta Postirash shkruan se krahasuar me problemet në linjën e mesme ose Afganistanin, Balkani Perëndimor është më i lehtë. Të dëgjojmë fikse nga ky artikull. Balkani Perëndimor, i rrethuar me vendet e Bashkimit Evropian dhe nga ato të NATO-s, që janë në rritje, paraqet një vrim të madh shqetësuese në mes të Evropës. Tash kemi një mundësi për ta plotësuar atë, shkruan Financial Times. Opinioni gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për deklaratën e pavarësisë së Kosovës javën e kaluar erdhi si një shok. Pothuaj se çdo kush, përfshirë edhe serbët që kishin kërkuar mendimin e gjykatës, vlerësuan se ai do të ishte dykuptimësh, por vendimi nuk ishte i këtill. Deklarata e pavarësisë ishte legjitime, tha gjykata, e cila nuk është marrë me çështjen më të gjerë lidhur me të drejtën e Kosovës për ndarje, pasi nuk ishte pyetur për këtë çështje. Plani i Serbisë ka qenë në vigjilë të vendimit të gjykatës që të kërkojë bisedime të reja për statusin e Kosovës. Kjo do t'i kundërshtonte 22 shtetet të Bashkimit Evropian që tashmë e kanë njohur Kosovën. Shefja e politikës së jashtme e Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, kishte bërë thirrje për Serbinë dhe për liderët shqiptar të Kosovës, duke thënë se BE-ja ishte gati për lehtësimin e procesit të dialogut ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Zonja Ashton është potencialisht e penguar për shkak se 5 vende të BE-s refuzojnë ta njohin Kosovën. Por kjo nuk e parandalon atë nga shtypja e pullës tash për veten e saj dhe për Evropën. Krahasuar me zgjidhjen e problemeve në linjën e mesme dhe në Afganistan, Ballkani Perëndimor është i lehtë. Secili vend në rajon e ka qëllim strategjik antarësimin në Bashkimin Evropian dhe të gjithë e kuptojnë se duhet bërë edhe më tepër për realizimin e një synimi të tillë. Me përjashtim të Kroacisë që mund të pranohet në BE deri në vitin 2012, vendet e tjera të Ballkanit, Serbia, Maqedonia, Kosova, Bosnia, Mali, Zi dhe Shqipëria, me gjas nuk do të jenë të përgatitura para vitit 2020, shkruan Financial Times. Pra ato vende që tash e kundërshtojnë zgjerimin e para së gjithar Gjermania, duhet të binden përsëri. Zgjerimi nuk është për nesër, por mbajtja e shteteve ballkanike për të lëvizur përpara është jetike. Kjo është më rëndësi pasi BE-ja është premtuese e stabilitetit dhe sundimit të ligjit për rajonin, të cilit i duhen që të dyja dhe pa të cilat do të rrezatohet jo stabiliteti dhe krimi i organizuar, shkruan e përditshmja Financial Times. Pra shtrohet pyetja se çka të bëhet tash. Zonja Ashton duhet të japë energji procesit që ka stagnuar në muajt e fundit. Kur është fjala për Kosovën, Evropa mund t'i lëvizë gjërat përpara, veçanërisht në partneritet me Shtetet e Bashkuara. Ne nuk na duhet të tashë zgjidhja finale, por ne na duhen kompromise dhe konstruktivitet të dy kuptimesh nga të dy palët. Evropa ka qenë dhe do tjetë plot me mos pajtime në kuptimin e territoreve dhe sovranitetit, por kur ekziston vullneti, gjendet mënyra. Në këtë aspekt, Serbia duhet të lëvizë përpara në statusin e kandidatit, sa më parë që të jetë e mundur, ashtu sikur edhe Mali, Shqipëria dhe Bosnia. Maqedonia duhet ta marrë datën për fillimin e bisedimeve për antarësim, shkruan postierash e përditshme londineze Financial Times.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates tha se zbulimi mira dokumenteve sekrete të Shteteve të Bashkuara për luftën në Afganistan mund të ketë konsekuenca potencialisht të rrezikshme për forcat amerikane dhe aleatet e tyre në luftë. Pentagoni ka thënë se ka lansuar hetime agresive për individin ose individet që e kanë mundësuar rrjedhjen e dokumenteve të fshehta. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë në Washington, Heather Maher.
Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates tha se zbulimi dokumenteve sekrete për luftën në Afganistan mund të ketë pasoja të rënda dhe të rrezikshme për trupat e Shteteve të Bashkuara.
The battlefield consequences of the release of these documents are potentially severe.
Konsekuencat e publikimit të këtyre dokumenteve janë potencialisht të rënda dhe të rrezikshme për trupat tona, për aleatët tan, për partnerët afgan dhe mund të dëmtojnë shumë marrëdhëniet dhe reputacionin tonë në këtë pjesë të botës, ka thënë Gates në konferencën për gazetarë në Pentagon. Zoti Gates theksoi se faqja WikiLeaks, që i ka publikuar raportet, në mënyrë efektive ju ka dhënë armiqve të Shteteve të Bashkuara informata për taktikën dhe teknikën e ushtrisë amerikane. Ai u shpreh se Shtetet e Bashkuara po lëvizin më të shpejt për parandalimin e zbulimit tjetër të procedurave që vlen për dokumentet sekrete në luftë. Incidenti ka komplikuar nevojën e dhënjes së informatave kritike në vijat e para të frontit që u duhen ushtarëve. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes tha se Washingtoni ka përgjegjësi morale për ta mbrojtur Sicilin që ndoshta mund të jetë në rrezik për shkak të informacioneve të zbuluara në raporte.
We have a moral responsibility to do everything possible to mitigate the consequences for our troops.
Ne kemi përgjegjësi morale të bëjmë çdo gjë të mundshme për lehtësimin e konsekuencave për trupat tona dhe partnerët tan, e veçanërisht për ata që kanë punuar me ne dhe që na kanë besuar në të kaluarën e të cilët tash mund të jenë në shenjestër të sulmeve, ka thënë Gates. E përditshme New York Times, që është njëra nga gazetat që i ka publikuar materialet sekrete, ka raportuar se gjatë shqyrtimit të dokumenteve që i kishte marrë nga WikiLeaks, ishin paraqitur emra dhe të dhëna të tjera identifikuese për disa informatorë afgan dhe të tjerë që po bashkëpunonin me trupat amerikane dhe të NATO-s. Sikur edhe dy gazetat e tjera që i kishin marrë informacione nga WikiLeaks, Guardiani Britanik dhe Der Spiegel i Gjerman, New York Times nuk i kishte publikuar emrat ose informacionet identifikuese për njerëzit që mund të dëmtoheshin nga raportet. Pentagoni ka thënë se ka filluar një hetim agresiv për personin ose personat që me informacione sekrete kanë furnizuar faqen WikiLeaks, po ashtu i është bërë thirrje agjencisë FBI që të ndihmojë me hetimet penale. Shefi i shtatmadërisë ushtrisë amerikane Mike Mullen, që së bashku me sekretarin Gates mori pjesë në konferencën për gazetarë në Pentagon, ka vlerësuar se zbulimi i dokumenteve ishte i pamatur.
I'm appalled by this behavior and frankly outraged that anyone in their right mind.
Jam i neveritur nga kjo sjellje dhe sinqerisht i tmerruar që dikush me mendjen e tij mund të mendoj se është e vlefshme të publikoj bile një raport të ndjeshëm e lërë më 10 mijëra dokumente për luftën e cila po zhvillohet, ka thënë Mullen. Themeluesi i faqes WikiLeaks Julian Assange e ka mbrojtur publikimin e dokumenteve duke thënë se kjo do të ndihmojë në nxitjen e debatit lidhur me luftën. Ai kishte thënë se organizata e tij e merr shumë seriozisht mundësinë që afganët mund të vriten si pasojë e zbulimit të dokumenteve. Admirali Mike Mullen sugjeroi se shqetësimi i tij nuk ishte i sinqertë.
Mr. Assange can say whatever he likes about the greater good he thinks he and his source are doing.
Zoti Assange mund të thotë çka të doj për të mirën e madhe që ai dhe burimi i tij mendojnë se po e bëjnë, por e vërteta është se ata tashmë mund të kenë duart me gjak të ndonjë ushtari të ri ose të ndonjë familje afgane, ka thënë Mullen.
Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.